Es gribu teikt, ka cilvēki, kur kandidēs, ir drosmīgi cilvēki un vēstures veidotāji. Drosmīgi jau ir diezgan skaidrs, ka mūsu politiskie oponenti ar puspatiesībām, meliem, sarunu nopludināšanām vai jebkādā citā veidā centīsies nomelnot ikvienu no mums. Jo tagad jau ir redzams, ka šis priekšvēlēšana laiks iezīmējas ar izteikt melnām kampaņām. Mums jābūt tam gataviem un jāsaprot, ka līderiem vienmēr cenšas likt priekšā resnākos sprunguļus un lielākos akmeņus. Ja runājam par vēstures veidošanu, tad šī tiešām ir nebijusi situācija. Esošai koalīcijai vēlēšanās iegūt vairāk par pusi balsu, tas ir mūsu uzdevums.